Velkommen til Det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Vi har fået et par beskeder på 42 43 21. Det er Kasper. Han er frisk. Han skriver, hvem ud over folk i København går op i faste lavnsboller, og Rode kan tage sin rosenkål og stikke op i røven. Jeg er tilbøjelig til at give Kasper ret. At det er nok et københavner-fænomen også, med de der meget dyre faste
Det tror jeg.
Det skal han prøve at tage toget herover, eller bilen herover, og gå ind og få en af dem, fordi så...
Alright. Kasper skriver også, så trusler på privatliv på jobbet. Men hvis du hejler med venner i byen, er det ikke. Og det vil sige, jo, det er det faktisk. Fordi man kunne jo ikke komme efter vandopslag. Altså,
det kan man i Tyskland jo.
Ja, men skulle da ikke i Danmark, hvis han er siddet på et værtshus. Og han hejlede jo så i øvrigt ikke. Han sang, han sagde, hans venner sagde, sig hejl.
Ja.
Og det må man altså gerne i Danmark. Så jo, det er også en slags privatliv. Jamen, vi skal sige velkommen tilbage til... Det, vi taler om til Danmarks bedste sladdermagasin, og det er altså den anden time, vi tager fat i, som er den kontante time. Og velkommen tilbage til Jakob Sten Olsen, Jakob Hein Jensen og Thomas Hørlin.
Tak.
I den her time, der skal vi tale om Karen Melcher. Kan I høre, jeg lige pludselig blev lidt nasal?
Ja. Friend fine.
Og i denne her time er det altså Karen Melcher, som under sin sygemelding, efter, altså hun er blevet sygemeldt efter at være blevet afsløret i at være en brutal, brutal leder og have drevet sin ansat på flugt, så hun altså alligevel formået at stemme lige præcis mere end halvdelen af EU-parlamentets afstemninger. Og vi skal tale om lidt senere, hvordan det mon kan lade sig gøre, men endnu vigtigere, hvorfor hun gør det. Vi skal også tale om præsident Zelensky. Vi skal tale om hans baggrund og hans vej til præsidentembedet, og det er, der er også noget med, at han måske ikke er helt så ren, som han fremstår. Så hvis du missede første time, så skal du altså også huske at lytte den. Den kan du finde i din podcast-app under Det, vi taler om 4. marts, hvor vi talte om alt fra Bodil Jørgensens sexliv til kronprinsens lidt langsommelige ageren i Ukraine-spørgsmålet. Men Thomas...
Ja.
Vi skal starte herhjemme. Vi skal tale om en sag, som blev afgjort i denne her uge i retten på Frederiksberg, og som altså var Sara Omar, kæmpe stor forfatter, som havde søgt om fodforbud for nogle dokumentaroptagelser.
En dokumentarfilm, ja.
Ja, som Omar Marzouk, komiker, ja. Og altså dokumentarist Manya Pawani havde lavet over en... næsten, eller i hvert fald halvandet år.
Det er rigtigt. Altså, det er jo en historie, som der starter helt tilbage med, at Sara Omars gennembrud som forfatter, som hun lavede jo en roman, der sådan skulle bygge lidt på hendes eget liv. Det er i hvert fald det, som der var forståelsen, der hedder Dødevaskeren, som jo blev en ekstrem succes, altså blev solgt helt vildt og fik altså en kæmpe opbakning, fordi det er den her unge kvinde, som har en beretning om et fuldstændig forfærdeligt patriarkalsk og undertrykkende kultur fra Iran og en virkelig brutal opvækst med alle mulige, virkelig, virkelig. Det er en hård bog at læse, jeg selv læste, og det er en virkelig hård bog. Den bog læser Omar Marzouk og Manya Pawani, og de henvender sig så til Sara Omar og siger, hold kæft mand, en fed bog. Skal vi ikke, du ved, også lave en film omkring det her? Kan vi komme, altså fordi at de virkelig synes, at det er en vigtig ting.
Men det er sådan en dokumentarfilm om hende, ikke også? Om hendes forfatterskab og liv.
Ja, fordi at de sympatiserer med det opgør, hun har med den her meget patriarkalske kultur. Så sker der det i den her ting. Jeg tror, at instruktøren og Sara, de føler i hvert fald en kæmpe sympati for hinanden i, hvad kan man sige, i løbet af, den her proces, og det er jo ikke unaturligt og ikke unormalt, at den slags ting kan ske. Jeg siger ikke, at der har været seksualitet, det ved jeg ikke, men der har i hvert fald været det, en kæmpe sympati mellem dem, og de beslutter sig faktisk også for at lave den her dokumentarfilm, som Omar Masuk så er producent for. Det er ham, der ligesom skaffer pengene, og en af de måder, man kan skaffe penge på, det er at gå til det danske filminstitut. Så der går de så hen og præsenterer det her projekt for dokumentarfilmkonsulent på det tidspunkt, Anders Riis Hansen, og siger, kunne det ikke være spændende, at vi laver det her portræt af hende? Og Anders Riis siger, jo, det kunne være rigtig interessant, især hvis I tager til Kurdistan og ligesom prøve at kigge på de, hvad kan man sige, områder, hvor hendes roman finder sted. Og han bevilger så 500.000 til den her ting. Så sker der det, at lige før de så egentlig skal afsted på det her, så begynder der en uenighed mellem Parvani og Sara Omar. Og det er den her uenighed, som så har blusset op.
Ved du, hvad uenigheden er?
Uenigheden, så vidt jeg forstår det, så er det, at Parvani mener, at det, som Sara Omar skriver i sin bog, det passer slet ikke. Det er ligesom det, som han lægger til grund og siger, at det, hun er simpelthen en svindler. Det passer slet ikke. Og der kunne man jo sige, jo, men altså, det er jo også en skønlitterær roman, så, men altså, han siger, det hænger ikke sammen.
Han synes, hun har pyntet på historien.
Han synes, ja, og du kan jo sige,
at det er... Nu har jeg læst mest på Frihedsbrevet, som har dækket det i en periode, og som jeg forstår det, så er det enormt svært for dem at få dokumenteret nogle af de ting, som... Og det her, det handler ikke om at lave en filmatisering af bogen. Det handler om at lave en dokumentar om Sara Omars liv. Og der er sket vilde ting i hendes rigtige liv også. Og der er nogle gange, hun taler for eksempel meget om sin bedstemor. Jamen, skal vi ikke tage ned og besøge hende? Jo, det skal vi. Og det bliver ikke rigtigt til noget. Altså, hver gang, at de skal afsted, så bliver det ikke til noget. Der er nogle forskellige dokumenter, der er nogle forskellige ting og sager, altså sådan, som ligesom skal belyse hendes historie, som de har svært ved at få fat på. Altså, der er det, som jeg forstår artiklerne, så har de enormt svært ved at overhovedet få noget til at hænge sammen, fordi hun ikke leverer sin del af varen. Altså, hun aflyser de der ture hele tiden, ligesom de skal afsted, eller kan ikke fremskaffe de ting, som hun har lovet. Sådan har jeg i hvert fald forstået.
Ja, sådan er det i hvert fald, hvis man ser det fra Parvani og Omar Masurks side. Men jeg er overbevist om, at Sara Omar ser det på en anden måde, at hun har mistet tilliden til, at det her er nogen, der vil hende det godt. Og derfor så ønsker hun at afbryde. Det her samarbejde har simpelthen ikke den tillid. Og der skal man jo tænke på, at hvis man skal tage hendes beskrivelse for gode varer og historien i hendes roman, så er hun jo en kvinde, som har haft en ekstrem vanskelig opvækst, og derfor også er PTSD ramt og på den måde jo et, hvad kan man, det som man vil kunne kalde en svag medvirkende, og det er noget af det, som
også der... på baggrund af den bog jo har bragt hende et sted hen, fordi det var kontroversielt stof, som gør, at der er rigtig mange indvandrerkreds, som var sure på hende, som hun har følt sig truet, og har i hvert fald også fortalt om, at i hvert fald antydet, at hun havde særlig beskyttelse og sådan noget, ikke? Men det, der sker, siger du, midt i den der, det er, at de sådan set skifter hest, at det går fra at være et projekt til at være et andet. Det går fra at være et projekt, der egentlig vil hylde hende til måske at ville afsløre
først,
hende.
De lægger den først ned. Ja. De lægger den først ned, og så er det så, der går halvandet år eller et eller andet, og så genoptager man den. Og så er det netop, som du siger, Jacob, der er sadlet om. Nu handler det ikke om at hylde Sauma. Nu handler det om, og det her det er jo så selvfølgelig fra instruktørens side, at fortælle den sande historie om Sauma. Hvad er den sande historie? Det kan vi jo ikke sidde og vide her i studiet. jeg har selvfølgelig også selv siddet og kigget på en masse ting og sager sådan i forhold til, at der er en, hun har jo turneret mange foredrag, hvor hun fortæller, hvad der er sket, hende er uhyreligheder, og samtidig så kan man jo se, at hun har levet godt og glad i Danmark, og hendes søn har, lillebror har været med i, tror det hedder, Danmark har talent, og altså, der er nogle historier, hvor jeg også sidder og tænker sådan lidt, lå du ikke i en kælder og blev mishandlet der, eller var du med backstage på Danmark har talent? Det er svært lige nu at hitte rede i, fordi der er så mange versioner af, hvad der foregår. Men historien med i hvert fald retssagen, den er jo så, at hun, da de sadler om og siger, nu er det, hvad de mener er den sande historie om Saumar, så er det jo så, hun siger,
ja,
nu stopper festen, jeg vil have rettighederne over optagelserne.
Men var det der meningen, at de ville blive ved med at bruge hende til at fortælle den sande historie?
De vil jo sige, at de optagelser, som de allerede havde,
og de
som
ikke
de havde op, okay. og altså fra at de havde nærmest screenlagt projektet, og så til de tager det op igen, så tænkte de, vi tager det her projekt op igen, og så vil vi bruge det til at afsløre eller fortælle den virkelige historie om hvad er det egentlig den her kæmpe succesforfatter.
De ville også lave flere optagelser. De ville jo få fat på hendes forældre, få fat på hendes eksmand. De ville lave videre, men de mente jo, at de kunne bruge alle de optagelser, som var blevet lavet dengang under en anden forudsætning.
Og det er jo det, der så er det, som retten i Frederiksberg har skulle afgøre. Og der har hendes advokat peget på tre ting, som der skulle gøre, at de her optagelser ikke måtte offentliggøre sig. Den ene ting, det er, at man, fordi hun er PTSD-ramt, og er, hvad kan man sige, det som man kalder en skrøbelig medvirkende, at det ligesom skulle ligge til grund for, at så kan man ikke bare, bruge de her optagelser, som man vil. Så er der den anden grund, det er, at instruktøren Parvani skulle have opført sig grænseoverskridende over for hende. Den tredje, det er så, og det er sådan noget rent juridisk, det er sådan noget med selskabkonstruktioner, fordi at det selskab, som oprindeligt lavede filmen, jamen det var så af, fordi at Omar Mazurk og Parvani havde rod i deres egen økonomi, så blev de nødt til at sætte selskabet over til en tredje person, som lige blev en, der hedder Rashid, som lige pludselig kommer til at spille en stor rolle. Så hele det her selskabsting, det ender faktisk med at være det, der er det afgørende. Mm. Fordi det er det, som retten siger. Når vi kigger bare på de her selskabskonstruktioner, så er det sådan, at det faktisk er et selskab, som er ejet af en person som Parvani og Omar Mazurk, jamen han var bare praktikant. Det er hans selskab, som der ejer rettighederne, og det selskab har solgt dem til Sara Omar. Så derfor så er det Sara Omars film, og de kan godt glemme alt om det. Det har Parvani og Omar og hvad det hedder, Omar Mazurk så en måned til at afgøre, vil de rejse denne her sag ved landsretten. Ankesagen der, ikke? Men for at Sara Omar skal få rettigheder, så skal hun så betale en kaution på 250.000 kroner for at forhindre, at optagelsen vil kunne blive brugt.
Men det er altså bare penge, hun skal stille til rådighed.
Hun skal stille til rådighed. Nej, det er ikke noget, hun skal betale.
Hun skal stille sikkerhed for
dem. Ja, det er sådan slat, ikke?
Og dem skal hun sgu nok kunne rejse, vil jeg tro, Monique. Og så er det jo så, at de vil, den, man kan sige, hun har vundet runde 1.
Hun har vundet runde 1. Den ligger helt til hende. Altså, der har jo været, de har jo haft en rigtig god advokat, Sara Omar, og, eller Omar Mazurk og Parvani, de har haft en, jeg faktisk bruger selv, der hedder Ty Trier, som er virkelig sådan en ophavsretsadvokat, som er virkelig sindssygt dygtig indtalt, der har med medier og sådan noget. Han fremhæver, jamen altså, det der med, at hun er en skrøbelig medvirkende, jamen altså på den anden side, så kunne man også se hende som sådan en magtfuld person, fordi at hun har sådan en kæmpe stor succes, hun har en kæmpe indflydelse, og derfor så er hendes betydning så stor, så at man skulle kunne også kritisere hende.
Ja, i sådan og er hele præmissen for filmen ikke, at alt det der PTSD og alt hendes skrøbelighed, at det måske i virkeligheden er mere teater, end det er virkelighed. Altså det handler jo om at afsløre altså, en anden karakter, end den vi har set. Så på den måde, så vil de vel selv se hende som en mere magtfuld person, der i virkeligheden manipulerer med os alle sammen.
Det er jo det syn, som de har. Altså, man kunne
det
er godt,
anklagen, eller?
Det er anklagen, ikke? Og man kunne jo godt, altså, man synes jo, jeg har måske selv lidt svært ved at se, hvad det hedder, den her ikke så store kurdiske kvinde, som helt sikkert har oplevet nogle ting. Altså, ligesom, det virker også som om, at jeg er svært ved ligesom bare at acceptere, at hun skulle være en svindler, altså hele vejen igennem. Jeg er bare svært ved at forstå
men,
det.
Men grunden til den her sag jo også, ud over kendte menneskers medvirken og sådan noget, er blevet så spektakulær, handler jo også om, at det i den grad har været ophedet, ikke? Altså, ja. det har jo nærmest været sådan, altså de dommer, der har skulle sidde og præsidere, eller hvad det hedder, og de har aldrig oplevet noget lignende i forhold til, hvordan der er blevet råbt og skrejet og udvandret og smækket med dørene, og de har måttet mane til besindighed og sådan noget. De er simpelthen, og det har været så
ophedet. Der er også
ophedet.
Meget på spil.
Ja.
Altså,
ja, ja.
Der er fucking ja, meget ja, på spil.
Der er en kæmpe troværdighed, ikke?
Præcis.
Altså.
Er du sindssvag?
Ja. Men Thomas, du laver selv sindssygt mange dokumentarer med folk, der siger ja til at medvirke på nogle præmisser, og det kan vel godt ske, at tingene ændrer sig undervejs eller sådan noget. Hvilke rettigheder har man som, hvis jeg nu siger ja til at være med i en af dine film, der skal handle om et eller andet?
Jamen, der vil jeg sige, jeg synes jo, at et eller andet sted, så kan man reducere det hele til at sige, at man skal fucking opføre sig ordentligt. Altså, du skal opføre dig ordentligt over for andre mennesker, ikke? Og det synes jeg bare er sådan et helt grundlæggende princip. Men hvis det er, at du tager det den juridiske vej, så vil Ty Trier jo for eksempel argumentere for, at jamen, du har jo ved, at du har deltaget i optagelsen, så har du accepteret din medvirken. Og det, at man senere finder ud af noget andet, det må bare stå til dit ansvar. Altså, jeg vil på den anden side sige, ja, jeg vil selv have svært ved at være producent for et på. Ja, det vil jeg ikke.
Ja, fordi,
jeg vil lave det sammen med mennesker. Ja. Jeg kan ikke.
Hvis du skulle lave en dokumentarfilm sammen med mig, der skulle handle om min hund, og pludselig så synes du, det er meget mere spændende med mit seksuelle liv.
Nej, fordi det er jo ikke på den måde, man siger salom. Man vil lave et portræt af en kvinde, og de har udgangspunktet, at der er en bestemt historie at fortælle. Hvis man så lige pludselig får oplevelsen af, det her, det er en løgnig historie. Jeg ved ikke på hvilken baggrund, at de oplever det, men lige pludselig, så vil de jo fortælle det, de mener, er den virkelige historie, og hun er sådan et, vi skal lige tilbage på sporet. Hvad har man egentlig af rettigheder her, hvis det er et portræt, som bare lige pludselig ikke stryger en med hårene, men faktisk kritisk. Lige pludselig bliver et karaktermor?
Ja. Jamen, jeg vil tro, altså, med mit kendskab til den danske mediebranche, så vil det her ikke kunne blive udkommet nogen steder. Nå. Altså, fordi at folk vil ikke føle, at det er ordentligt. Og det handler jo igen om det der grundlæggende, har man en tillid til, at der er blevet, at man har opført sig ordentligt hele vejen igennem. Og jeg tænker bare, at der er simpelthen bare for mange konflikter. Mm. Der er for meget konflikt, og jeg
men
tror ikke på, at du skal lave sådan noget.
Nej, det kan godt være, men hvad så, hvis man siger, at de finder beviser for, at al hendes historie er løgn.
Jamen, hun har lavet en skøn litterær
bog. Nej, hun har også holdt foredrag om sit liv. Lad os sige, at man finder beviser for, at alt, hvad hun har turneret med hendes egen historie,
ja, for det handlede også om hendes eget liv.
Alle hendes foredragsturnéer, alt det der.
For eksempel sagde hun, at hun ikke kunne tage til Norge på et tidspunkt og modtage en pris, eller forstå, sådan som jeg har forstået det, at det var, fordi hun var truet. Mm. Var hun det?
Hvis nu for eksempel, at man finder ud af, at det passer ikke, at der er et dødt barn. Det passer ikke, at hun har haft kræft. Det passer ikke, at hun er blevet. Altså, man har solid bevis. Man har måske interviews med en familie. Man har et eller alt muligt. Er det så ikke også en vigtig historie at fortælle? Altså, hvis det er, at man, altså, hele Danmark er blevet forført af en bestsellerforfatter, som har turneret med en kæmpe fed løgn.
Men jeg kan bare ikke forstå, Men hvorfor kan man ikke lave den som en ny dokumentarfilm? Hvorfor behøver altså i princippet
det
så kunne de jo
også.
Så kunne de jo lave den, og det står dem jo frit for. Ja. Jeg kan ikke lade være med at drage en parallel til Altså for eksempel Gita Nørby-interviewet på Radio 24/7. Nå jo, men det er jo lidt, altså det er jo også det der med, der går Iben Maria Zeuthen jo også ind til det her for, tror vi i hvert fald måske, at lave et portræt af en kvinde, som altså en kæmpestor dansk ikon, ikke? Et kæmpestor dansk ikon, og sadler sig om og viser hende som en sand drage. Kunne Gita i det tilfælde egentlig have vundet og sagt, det der, det vil jeg ikke have udgivet?
Jamen, jeg synes jo ikke, at der er, fordi det der interview, det er jo også repræsentativt for hvad der skete.
Ja, men det vil hun jo måske bruge.
Men altså, der må man jo, synes jeg, lidt stå på mål for det. Men jeg tænker, hvis du har haft en intention, de har siddet og læst den her bog, de har syntes, den var rigtig god, og så videre, og jeg tænker, det er alt løgn. Altså, jeg ved det.
Nej.
Jeg tænker bare, hvordan du har haft et formål, du har gået sammen.
Men Thomas, de er vel ikke ved at lave, de er jo ikke ved at filmatisere bogen, de er jo ved at lave et portræt af Sara Omar.
Ja, men de siger,
at Sara... Og det går fra et til det andet, og jeg forstår sgu godt, at hun tager den der til retten, fordi hvis det bliver et karaktermord, hvem fanden vil det? Jeg tænker bare i forhold til, netop som du siger, du tror ikke, at sådan noget kan udgives i Danmark. Jeg tænker vel, at hvis man har det solide bevis, hvorfor skulle man... Altså, hvis man har det, og det aner ikke en skid om nu, men hvorfor fanden skulle man så ikke vise det?
Jeg vil også mene, det er en vigtig historie, så, ikke?
Jo, men jeg tænker bare bevisets stilling, og det, at du har en hovedperson, som overhovedet ikke ønsker at være med.
Men man laver altså, masser af konfronterende journalister.
Jo, men sgu ikke med en svag medvirkende. Altså, jeg vil sige, altså, hun virker, altså, hvis bare lidt af det, som man har hørt om hende. Hvis bare lidt af hendes historie er rigtig, så har hun haft det virkelig, virkelig svært. Og vil du tage, hvad kan man sige, en ung kvinde, som der gør oprør mod et patriarkalsk system, som der siger alt rigtigt, vil du tvære hende ud?
Kun hvis det, hvis det ikke passer dig, at hun har kæmpet mod et patriarkalsk system. Hvis det er løgn, så vil jeg da. Det vil jeg overhovedet ikke have noget problem med. Fordi så er det jo langt større. Og så er vi jo tilbage ved, om det er en stærk, eller om det er en svag person. Ja, altså. Altså, fordi man kan godt sætte sig over et hjørne og tude og sige, det er skidesøn for en. Og man kan også være en kæmpe manipulator. Og hvor er den er? Altså lige nu, der siger retten jo så, at hun er en svag person. Der er...
Nej, det siger de ikke. De siger bare, hun har... Det forholder de sig overhovedet ikke til.
Det er kun det, du sagde.
Der var tre forskellige.
Det var teknikalitet i ejerforholdet, der gjorde det.
Så det andet, det kan afgøres.
Så PTSD'en, det er ikke afgørende for, at de må...
Nej, selvom det blev fremført i retten, når hun fik... Jeg tror, hendes
læge var til stede.
Jamen, men jeg tænker også, at mange af... heldigvis er udgiver i Danmark jo meget moralsk også. Altså, at på den der måde, så tager man... den slags hensyn, og derfor så vil jeg tro, at det vil være en vanskelig ting. Jeg vil i hvert fald som producent ikke røre den.
Også sige, at man skal med at have meget fakta på plads, inden man, altså den skal jo være helt clean cut, før man kan gøre det der.
Jeg kan heller ikke helt forstå, nu ved vi jo ikke, om det hele er løgn, eller det ikke er løgn, men hvis det er, så er det da også underligt at kaste sig ud i sådan et projekt, fordi man må da, altså jeg vil da tænke, hvis der er noget, der er løgn, så vil der helst bare...
Mindre man har kæmpe storhedsvandet, aldrig tror, man bliver opdaget. Det man da skulle have med sig.
Jo, men ja, altså et eller andet sted, så er du gået ind i et projekt med det formål at ligesom fortælle en historie om et patriarkalt system, som undertrykker kvinder. Mm. Og så vil du lige pludselig lave det modsatte.
Sted. Altså, det modsatte, men den ender med at handle om hendes... person.
Det synes jeg bare en helt anden historie.
Ja, men hvis de har de beviser for det, så skal de jo lave den her grad hest.
Og netop fordi det er en del af en større samfundsdebat, så går du jo også hen og kaster, er med til at desavouere alt det, som Sara Omar står for i forhold til at fortælle om kvindertrykkende.
Vi bliver klogere inden for en måned, hvor den formentlig bliver anket.
Ja, det er i hvert fald den klare... Jeg har snakket med Mohamed Zurka, han ville i hvert fald anke den.
All right. Jamen, lad os se, hvad der sker. Vi bliver altså lidt i tv-verden, og det er jo, hvis man har set The Tinder Swindler, eller så synes jeg i hvert fald, at man skal gøre det. Vi berørte den kort i sidste... Eller ikke specielt kort, men vi berørte den i sidste uge, hvor vi talte om ham her, Shimon Hayut...
Yehuda Hayut.
Der er også ligefrem Yehuda til mellemnavn.
Ja, han er også Yehuda i mellemnavnet, ja.
Det manglede der også bare.
Han kommer fra et meget, meget religiøst
baggrund. Ja, det gør han nemlig. Ja, og så var det, jeg læste i BT, Jacob, og det var dig, der havde skrevet den, at der er en fyr, som hedder Yotam...
Confino.
Confino, ja. Som altså har været i Tel Aviv og ledet efter ham. Og Yotam, du er med på en telefon fra Tel Aviv.
Det er jeg, ja. God eftermiddag.
God eftermiddag. Tak, fordi du gider at være med.
Ja.
Du er lige nu bosiddende i Tel Aviv. Er det sådan, du er lidt mellem Danmark og Israel?
Ja, lidt frem og til, men for nu er jeg tilbage i Israel. Jeg har boet her de sidste 4 år, så var jeg lige kort i Danmark her et par måneder, men er nu vendt tilbage hertil. Og ja, kom så på færden af The Tinder Swindler helt tilfældigt. En pige fra Daily Mail, som rakte ud til mig og spurgte, om jeg ville hjælpe hende med at finde ham. For de ville gerne lave en skrive en artikel om ham, de ville gerne finde ham, og de ville gerne undersøge, hvad det var for en baggrund, han har, og hvem han er, og altså lave en lidt mere dybdegående artikel end nogle af de ting, som man har set for i medierne. Og det sagde jeg selvfølgelig ja til. Jeg synes, det lød super spændende. Så vi var altså på detektivarbejde fra dag 1 hernede i Tel Aviv for at lokalisere ham.
Men I vidste, at han var vendt tilbage til Israel?
Ja, de israelske medier har jo selvfølgelig dækket den her historie helt vildt tæt, og det har de faktisk gjort, før at dokumentaren overhovedet blev vist. Han er jo en kendt person i Israel, eller i hvert fald i israelske medier, og har været det i et par år, fordi de israelske medier godt har vidst, at der har været den her figur, Simon Hayut, eller Simon Levayev, som han jo kalder sig selv, som altså har svindlet folk. Og derfor har de israelske medier været i hælene på ham i et par år, og de har selvfølgelig i forbindelse med den her dokumentar, som har fået sindssygt meget opmærksomhed, jo også altså, fulgt op på alle de her anklager. Så der var forlyden om, at han var i Tel Aviv, og derfor ville Daily Mail gerne se, om de kunne finde ham. Vi havde ikke nogen ledetråd egentlig at gå ud fra andet end hans kærestes sociale medier, hendes Instagram, hvor hun har taget nogle billeder, og hvor hun står på en balkon, og så selvfølgelig nogle rygter om, at han skulle være nogle forskellige steder i Tel Aviv. Så vi skulle simpelthen bare finde ham, altså fra scratch, og gennemsøge byen. Og det endte vi så med at gøre, efter vi havde været rundt i Tel Aviv og kigget efter den balkon, som vi jo kunne se, hun stod ude på. Og et lille stribe af vejen kunne man også se på billedet. Og så gik vi ellers systematisk til værks, og vi vidste selvfølgelig, at han boede i en luksuslejlighed, for det har vi hørt. Og han er også typen, som gerne vil leve i luksus, så vi kunne udelukke en lang række bygninger selvfølgelig, men vi gik systematisk fra ende til anden, og endte så med at finde ud af, hvor han boede.
Det er jo ligesom at finde et nål i en høstak, Yotam. Det er jo helt vildt, at I så fandt ham.
Jeg må sige, jeg er ikke vant til at lave den her type arbejde. Jeg laver noget helt andet til dagligt. Altså, jeg beskæftiger mig med politik og med mellemøstkonflikter og alle sådan ting, så det var meget nyt for mig at gå ud på sådan en detektivopgave, det her, hvor at, altså, man simpelthen bare skal prøve at finde en person med meget, meget lidt information. Men vi var jo et team på 3, og det endte så med, at vi fandt ham, og vi fandt altså den rigtige lejlighed, og vi kunne sidde og være på det, man kalder en stakeout. Altså, det har jeg jo aldrig været på. Man skal sidde og holde øje med, om en person forlader en lejlighed i flere dage. Vi fordelte selvfølgelig opgaverne imellem os, og de 2 Daily Mail-piger, de holdt altså vagt ude foran hans lejlighed, hvor jeg ellers gik og samlede informationer om den historie, som de gerne ville fortælle. Netop, hvor kommer han fra? Altså, hvad er det for en baggrund, han har? Hvad siger folk, som har kendt ham, da han voksede op om ham? Og det blev jeg så sendt ud for at finde ud af, og vi vidste altså fra medierne også, at han er vokset op i den by, der hedder Bnei Barak, som er et ultraortodox område, eller en ultraortodox by, som ligger cirka 5 kilometer uden for Tel Aviv. Og det var sådan set alt, vi vidste, at vi vidste, at hans familie stadig boede der, og vi vidste, at han har gået i religiøs skole der. Og så skulle jeg ellers ud igen og finde en nål i en høstak i det her område, hvor man jo altså virkelig stikker ud, når man ikke er ultra ortodox.
Ja, altså det, der er lidt sjovt ved den by, er jo, som du siger, at den ligger kun 5 kilometer fra Tel Aviv. Og hvis man har været i Tel Aviv, så er det jo en blanding af Barcelona møder LA. Altså det er enormt moderne. Man går i byen, der er fester, og folk de ryger cigaretter og fede og drikker sig fulde, og der er natklubber og bøssebar og fed strand og bikini og sådan noget. Og så meget, meget kort ud af byen, der er sådan et helt, sådan en tidslomme, hvis man kan sige det sådan, i den her lille mystiske by. Ja, mystiske, men den er sgu lidt speciel. Speciel by, Bnei Brak.
Ja, det er den. Altså, den er meget, det er lige præcis, det er rigtig godt beskrevet, faktisk. Det er en tidslomme. vi skal huske på, altså ultraortodoxe jøder er typisk totalt afskåret fra omverdenen i den forstand, at de bruger ikke smartphones, de bruger ikke internet. Mange af dem ser ikke engang tv, og hvis de ser tv, så ser de kun israelsk tv, hvis de ser noget. De sidder ikke og ser CNN og sådan nogle ting. Så de er relativt isolerede, de holder sig meget for sig selv, og hvis man er sekulær og kommer i de her områder, så stikker man altså ud. Og som regel, så er de ret skeptiske overfor sekulære som mig, som lige pludselig står midt i den brak der, fordi jeg vitterligt er den eneste, der ser ud, altså som ikke er ultraortodox. Der er selvfølgelig også folk, der laver vejarbejde og sådan nogle ting, som ikke er ultraortodoxe, men sådan nogle som mig, som render rundt på gader og stræder, og man kan se, at jeg sådan snakker med folk og stræder, det er meget, meget tydeligt, at jeg er der af en grund, og de ved, at det næsten altid er, fordi det er journalister, der kommer på den måde og gerne vil vide nogle ting.
Men du fandt faren, ikke, Jotam?
Ja, jeg fandt jo faren til sidst, fordi han er rabbiner og har været rabbiner for El Al. Det er det største flyselskab i Israel. En meget, meget vigtig post. Det har han så været til inden for et par år siden. Så igennem den information, der fandt jeg frem til en adresse til allersidst, og fandt frem til den rigtige lejlighed, det rigtige lejlighedskompleks, og endte med også selvfølgelig at konfrontere ham. Jeg vil jo gerne snakke med ham, fordi at der har jo været rigtig mange forlydender om, at han også har været en del af det her svindel, som hans søn har lavet med ikke kun med piger på Tinder, det er jo kun toppen af isbjerget. Altså, det svindel, som Simon Chajut, han er anklaget for, det stikker så meget dybere. Det er ikke bare nogle piger på Tinder, han har fået nogle penge fra. Det er det virkelig ikke. Og der er rigtig, rigtig mange forlydende og anklager om, at faren har haft en finger med i spillet her. Så jeg vil selvfølgelig gerne tale med ham, og jeg vil selvfølgelig gerne konfrontere ham med det her. Og da jeg banker på døren, og han åbner, der ligner det nærmest, han får et hjertestop. Altså, fordi han kan jo se, at jeg er ikke derfra. Jeg er 100% journalist, og jeg er der 100% på grund af hans søns historie. Så han har fuldstændig vildt blik i ansigtet. Han tæsker døren i og låser bag sig og banner og svogler. Og jeg var sådan, okay, det var sådan lidt aggressivt, at jeg følte egentlig, det var ret ubehageligt, for jeg vidste ikke rigtigt, om han ville komme ud og jage mig væk bagefter, men jeg tænkte, jeg blev nødt til at snakke med naboerne jo, så jeg gik systematisk fra dør til dør og bankede på, og endte jo så faktisk med at blive inviteret indenfor af en af familierne, som har kendt familien i mange år. Vi skal huske på Simon Chajut, han forlod jo det her ultraortodoxe miljø, da han var omkring 15-16 år. Det er 15 år siden, han forlod det her miljø, og for at leve det her vilde, sekulære jetsetter og hostelliv. Og det ender så med, at jeg bliver inviteret indenfor hos en af de her familier, som fortæller mig om, at de kan huske om ham. Og det er interessant, fordi at det er et ægtepar i slut 50'erne, som er meget uenige om, hvad de kan huske omkring den her familie. Moren er meget beskyttende og siger, at det var egentlig en rigtig dynamisk og rar familie, og der var aldrig nogen, der sladrede om hinanden i opgangen, og Simon er en sød dreng osv. osv. Og faren, eller manden, siger så det helt modsatte, han siger, jeg kan da huske, de altid skændes. Faren råbte altid af Simon. Der var altid helt vildt mange problemer. Faren var vildt presset og stresset og var ikke særlig høflig. Og han sagde, det kom ikke bag på ham, at Simon han til sidst endte med at smutte fra hjemmet her. Så jeg nåede jo faktisk ved at gå og banke på døre, altså at få rigtig mange udtalelser fra de her naboer, folk, der har kendt ham. Men det er utroligt svært, fordi du skal vinde deres tillid rigtig hurtigt. De kan ikke lide journalister for det første. Og de var meget overrasket over, at jeg kom langvejs fra. Jeg kom fra, der var sendt fra Daily Mail i England, hvor de var sådan, hvorfor ved folk i England, hvem Simon Chajut er? Så sagde jeg, altså, der er en dokumentar, der er lavet om ham. Og de aner jo ikke noget om Netflix, de aner ikke noget om Tinder, de aner ikke. Altså, de tror, at den her historie, det er sådan en lille historie, som de israelske medier har dækket lidt, og det er det. Så de var sådan helt i chok over, at
historien er... Ja, for de holder sig ikke rigtig orienteret uden for deres eget område.
Ej, det vil være forkert at sige. Det gør de virkelig ikke.
Jeg kan bare huske en gang, jeg var i Jerusalem og skulle mødes med nogle veninder til en middag, og så tager jeg en forkert... jeg er på gåben, men jeg tager så en forkert afstikker. Jeg havner så i et område, det er så i Jerusalem, som hedder Mea Shearim, som også er et ultraortodokst område. Og det er fredag aften, og alle er i synagoge, og der er bare, altså en synagoge er jo ikke ligesom en kirke i Danmark, det kan bare være små lejligheder rundt omkring. Så man kan bare se folk be i alle lejligheder, jeg kan ikke rigtig gøre andet end at gå rundt og pisfryse, og vente på, at jeg møder nogen. Det er sådan, også i det område, og det er det sikkert også i Bnei Brak, at man, der ikke er nogen, der må ikke komme biler ind. Der må ikke alt hvad hedder sådan noget trafiklys, og alt er bare fucking slukket. Der er ikke noget, der sådan bliver ekspederet. Det er ligesom, nu er det shabbat. Og så begynder folk at komme på gaden, og jeg får fat på en kvinde, en ung kvinde, nok på min egen alder, det er mange, mange år siden. Og hun har tre små børn med sig, og jeg siger, hey, excuse me, bla bla. Og jeg skulle så finde det, der hedder Science Square. Det svarer måske ikke til Kongens Nytorv, men tæt på. Altså, det er sådan lidt storkespringvandet. Men man ligesom, hun stod bare glod på mig, som, hvad for noget? Altså, det ville jeg svare til at spørge nogen i København, ved du, hvor Kongens Nytorv er?
Altså, ved de det ikke.
Hun anede ikke, hvad fuck jeg talte om. Hun har formentlig været uden for området, det er ikke det. Men hun kom også med sine tre børn og sin paryk, og der var ingen tvivl om, at hun var... Ja, hun levede et andet liv, altså.
Men Jotam, der er jo et eller andet dybt underligt ved det her med, at Shimon er vokset op i sådan et ultra-ortodokst, en ultra-ortodokst by, og så i dag lever nærmest altså i den helt anden grøft med hurtige fester, piger, store biler og vilde lejligheder. Altså, der er jo en eller anden helt underligt der, ikke?
Fuldstændig. Det var også det, der slog mig, fordi da jeg så dokumentaren, og jeg fandt ud af, at han var derfra, jeg vidste udmærket, hvad det er for et område, han kommer fra, for jeg har været der før mange gange, fordi i kraft af journalistarbejde, hvor jeg har skulle dække pandemien for eksempel, og jeg ved udmærket, hvad det er for et område, så jeg var sådan, okay, det er vildt underligt. Altså, det er den største kontrast, du overhovedet kan finde. Men det er virkelig også det, jeg tror, der har gjort, at han er sprunget ud af det her miljø. Fordi hvis du husker, der er jo mange, som ikke altså, kan finde sig til rette. Det svarer til Jehovas vidner også, at der er mange, som jo ikke kan holde ud og være i de her meget indelukkede miljøer, hvor du er afskåret fra omverdenen, og så når man så bryder ud, jamen så er man jo, det er jo fame, som om man første gang smager på livet, altså på ny. Altså du bliver jo nærmest genfødt, hvis du er en teenage-dreng.
Men derfra og til lige fra at begynde at svindle i det omfang, der tænker jeg næsten, der skal være, altså nu er jeg jo ikke læge, men tænker jeg, der nærmest skal en personlighedsforstyrrelse til, eller et eller andet ekstrem gen, fordi det er jo de færreste trods alt, der går hele vejen på den måde.
Jo, Det er helt klart, han er en unik sag, en unik mand, hvis man kan kalde det, på en negativ måde selvfølgelig. Han har jo, altså, det som jeg finder også derude i Bnei Barak, hvor jeg går og taler med folk, det er, at der faktisk er rigtig, rigtig mange, der siger, at de tror stadigvæk, at han er religiøs, men på hans egen måde, så siger jeg, okay, hvorfor tror I det? Jamen, de har lagt mærke til, at der var nogle af dem, der har set et interview på Israels TV, det er det eneste TV, de ser, hvis de ser noget. De interview med ham, hvor de siger, at han blev ved med at lave bibelske referencer, og det er sjovt, at de så nævner det, så siger jeg sådan, det kan jeg sgu faktisk godt huske, at han gør. Han blev ved med at referere til himlen, altså på hebraisk, Mihar Shamaim, siger han. Og de siger, at det er en af vores allermest normale referencer, når vi nævner ting, som har med Bibelen at gøre, så siger vi, at det kommer fra himlen. Og det er sjovt, at de siger, at det slår mig, det har de ret i. Altså han bliver ved med at referere til himlen på en eller anden måde, når han skal sidde og retfærdiggøre, hvad det er, han har gjort, og hvad det er, han ikke har gjort. Men det er også bare interessant at være i det område, fordi det er fattigt. Altså, det er kørt ned område. Altså, bygningerne er faldefærdige, og der bor jo typisk familier med 5, 6, 7, 8, 9 børn i små lejligheder. Og der er, altså, der er skrald på gaden.
Men nu bor han jo så i et luksusbyggeri i Tel Aviv. Han har muligvis stadig kontakt med sin far, i hvert fald så politiet på færden af faren i hvert fald har været involveret i en del af hans svindlerier. Hvad, altså, ringer I på? Får I fat på ham? Hvad gør I?
Jamen altså, de to Daily Mail-piger, de holder øje med ham og vil gerne have det her klassiske tabloidbillede af personen, der forlader lejligheden eller gør et eller andet, og så vil de konfrontere ham. De sidder og venter på, at han skal komme ud af lejligheden, og de ser ham på balkonen flere gange og kan selvfølgelig tage billeder af det, men det må man jo ikke bruge. Det er jo imod privat, det kan du ikke, altså gå ud og bruge i en artikel, så de vil gerne have ham fanget på gaden, men han er jo sindssygt paranoid, så den måde, han bevæger sig på i Tel Aviv, det er, at inde bag den her facade, der jo er ved lejlighedskomplekset, der kan man parkere sin bil, hvis man bor der, så han kører ind og ud af lejlighedskomplekset med en bil, som er under jorden, altså sådan undergrundens parkeringskælder. Det vil sige, at han går nærmest ikke på gaden. Ja, ligesom de kongelige. Altså, han opfører sig som en kongelig, fordi han går ikke på gaden. Altså, hvis han går på gaden, så er det, fordi han går ind på en café eller et eller andet. Altså, der er også flere gange, hvor vi ved, at han har været på stranden, for eksempel, fordi vi følger hans sociale medier og sådan noget, hvor vi sådan, hvordan fanden er han kommet på stranden? Altså, han bor vitterligt 200 meter fra stranden. Han er ikke gået ned, fordi han ved godt, at tabloidmedierne og medierne det hele taget holder øje med ham.
Altså,
så de når faktisk...
det helt vanvittige er jo, at som barn levede han i en verden omskåret, eller ikke omskåret, undskyld, afskåret.
Omskåret.
Freudian slip. Nej, men i en verden afskåret fra virkeligheden, ikke? Og nu lever han jo også et liv afskåret fra virkeligheden på en helt anden måde, ikke? Mm. Altså, som om det ligesom det er fuldt med ham, altså.
Jamen, det er jo det. Altså, han er jo fuldstændig afskåret, og vi ved, at han tjener nu penge på de her cameo-videoer, hvor han, som man som sådan C-liste celebrity, kan ønske folk tillykke, eller et eller andet catchphrase, eller altså tjene penge på det, og det betaler folk for.
Og han havde også lavet t-shirts, ja, hvor der står, if she loves you, she'll take a loan for you.
Nej, den skal vi også have. Jo, vi skal støtte ham. Det skal vi da.
Han lukrerer simpelthen så meget på det her, at det simpelthen det er overvældende at se, hvordan en person kan være med så meget pres.
Men jeg læste, at den der stenrige diamantfamilie, som han har udgivet sig for at være en del af, at de farer flæsket på ham juridisk nu, og går sådan set også efter de penge, han tjener på at være blevet kendt på at udgive sig for at være en del af deres familie. Er der ikke noget om det?
Jo, det er jo faktisk det interessante i udviklingen, det er, at han jo i årvis har misbrugt den her families navn, og først nu, fordi at historien har fået så sindssygt meget omtale, og fordi de har fundet ud af, hvor stor skade han egentlig har gjort på deres familienavn, så har de altså mobiliseret alle deres kræfter nu, og de er stenrige. Det er en af de rigeste familier i Israel, den russisk-israelske familie, som er diamantfamilie. Og de er, hvad kalder man det, de lader deres ressourcer nu gå til at ødelægge ham. Altså det har de sagt. Vi er færdige med det her nu. Så de har hyret selvfølgelig en masse advokater, og de har sagt, at vi sagsøger alle, som har på nogen måde lukreret på den her historie om Simon Levajev. Så hvis du på nogen måde har noget med Simon at gøre, og du har på en eller anden måde brugt vores navn i den her på den her måde, så kommer vi efter dig. Og de er sindssygt magtfulde, så hvis jeg var ham lige nu, ville jeg være meget, meget bange.
Fordi det er lige før, jeg ikke lyst til at slette hans navn på den artikel, jeg har skrevet.
Du har tjent penge til BT.
Men det er jo også, altså det er jo der, hvor man tænker, at det bliver en lille smule skødesløst. Altså det der med at tage fat i en af de rigeste familier i Israel, eller i verden, eller hvad ved jeg, og bruge dem. Altså man skal have nogle balls, eller vagina, der altså can take some pounding.
Det må man sige. Nej, men, jamen, jeg er fuldstændig enig. Når jeg har set ham sidde på israelsk tv, han har jo faktisk stillet op nogle gange nu på israelsk tv og blevet interviewet, han har, altså, det må man jo sige, det er jo en skødesløs person, han bliver angrebet af de israelske journalister, fordi jeg skal helt så sige, at de er en lille smule mere aggressive end de danske journalister, når de interviewer nogen, altså de flår ham fuldstændig.
Lad os sige, prøv at høre, hvad han selv siger. Han har jo et forbløffende dårligt engelsk, men det hænger jo nok sammen med netop, hvor han er vokset op.
I'm the biggest gentleman in the world. They call me the Tinder swindler. I'm not a fraud and I'm not a fake. People don't know me, so they cannot judge me. I am not a Tinder swindler.
I am not.
Men Lothar, er det ikke også noget med, at han faktisk, hvad hedder det, kræver penge for at stille op til interviews også?
Jo. Han vil jo have $20,000 for at stille op til
det. Det gør Gitte Nielsen sgu da også.
Michael Gorbachev.
Ja. Han skal til at forsørge sig selv. Jotam Kunfino, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Og,
Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom til jer, og have en god dag.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder direktør i Impact TV, Thomas Hørlin. Teaterredaktør, Jakob Sten Olsen. Royal korrespondent, Jakob Heinel Jensen. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Kan vi tale om måske lige i øjeblikket verdens mest kendte komiker?
Ja, på godt ord.
Mm. Ja, kan vi godt. Vi taler selvfølgelig om Volodymyr Zelensky, som er præsident i Ukraine. Og han er jo faktisk kendt for... Men han er jo kendt som komiker, han er kendt som skuespiller. Han er også uddannet jurist, og... Jeg har sagt det før, men det er jo ikke, fordi det sådan er vildt svært. Jo, du skal selvfølgelig optages på jura, men altså jurist er ligesom bare fase 1. Det er noget sværere at blive advokat. Men nej, han er jurist, men han har jo i årvis levet af at være komiker og skuespiller, lavet en masse slapstick, optrådt rundt omkring. Og
været stemme til Paddington the Bear.
Præcis, præcis.
Og hun købte med en tv-serie, en satirisk tv-serie, som handler om en skolelærer, som lidt ligesom Holbergs den politiske kandestøbe siger, at det der politik, hvor svært kan det være, og bliver taget på ordet på en eller anden måde, og bliver Ukraines præsident. Og så det kan han jo
slet ikke. Med 73% af stemmerne.
Ja, men, og så, men bliver, det, så bliver han så stemt. Og på baggrund af det, at spille præsident i en tv-serie, bliver han så præsident. Det
er jamen, jeg synes jo også, at de der valgmøder, som han så afholder, der tager han entré.
Altså, det er helt fordi, Donald Trump.
Ja, det, jamen, det er jo virkelig, virkelig
præcis.
Virkelig.
Det er jo hvis folk ikke ved, hvad det er for en serie, den hedder Tjenerens. Hvad fanden er det, den serie hedder?
Folkets Tjener.
Folkets Tjener, tak skal du have. Folkets Tjener, og han spiller nemlig en historielærer, som lige pludselig går bananas og står og skriger over for, jeg ved ikke, om det er rektoren eller hvem det er, så står han og skriger, at han er så fucking træt af systemet, og det er så korrupt, og hvorfor er der ikke nogen politikere, der kan have det ene og det andet? Og hvis bare han var politiker, så skulle han kraftedeme vise dem alle sammen, og så skulle han vise et fornuftigt samfund. Alt det her, det står en elev i serien og optager, og han lægger det så online, og så går det her viralt, og den her historielærer bliver så præsident for en uge.
Og så bliver Zelensky det jo i virkeligheden på baggrund af den popularitet, han får blandt
andet
i den her
tv-serie. Han vælger jo så i
virkeligheden. Og på et program, som faktisk minder meget om det her, som handler om at gøre op med den omfattende korruption, der er i det ukrainske
samfund. Men jo uden et sådan og så, helt...
Han har jo ikke et parti.
Nej, det handler mest om at sige, jeg står uden for politik, jeg er ikke professionel
levebrugspolitiker.
Jeg er ikke fedtet ind i alt det her. Den tidlige præsident var jo skide upopulær og blev nærmest smidt ud af landet.
Men det var, fordi han lovede alle mulige reformer, der aldrig nogensinde blev.
Så der kommer en mand her, der siger,
jeg lover intet.
Jeg lover intet. Det var jo ingen løfter, ingen undskyldninger. Ja. Og det var jo selvfølgelig for, jeg kommer ikke til at love jer en skid, derfor kan jeg heller ikke stå undskyld for alle de løfter, jeg ikke kommer til at indfri. Og folk købte ind på den, og helt ærligt, det har jo helt klart været en protestbevægelse.
Det er ligesom Jacob Haugaard kunne blive stemt ind i vores folketing på grund af at være en, der heller ikke havde et politisk program.
Men det er også Donald Trump, ikke? Han blev også stemt ind som protest mod Drain the Swamp, alt det der. Ikke? Ja.
Og på at være anti-establishment.
Ja,
ikke?
Præcis. Ja.
Det må man sige, når hvad. Det, der jo så var også lidt interessant, det var netop, at han gik sådan lidt amerikansk vej, da han lavede sin valgkamp. Det var sådan nogle rallies. Mm. Han stillede ikke op til debatter, for han havde ikke rigtig noget at argumentere. Han havde ikke rigtig noget partiprogram, så han kunne ikke rigtig forsvare, hvordan økonomien skulle hænge sammen og sådan noget.
Men han dansede.
Han tog nogle rallies, hvor han så havde en masse følgere med, og så stillede han sig op på en, jeg ved ikke om det var en skurvogn eller fanden, og så stod han og holdt enetal derfra. Også noget, man sådan typisk ser i USA,
ja,
ikke?
Ja.
Til gengæld, vi skal sige, altså han er jo blevet en kæmpe held lige i øjeblikket, men der har også været noget kritik, og det har der i særdeleshed været, fordi den tv-station, han har arbejdet for, den tv-station, som har givet ham ikke bare hans popularitet som skuespiller og komiker, men også gav ham en kæmpe flade i forhold til hans valgkamp. Den er ejet af en kæmpe rigmand, som er i eksil nu i Israel, fordi han er beskyldt for korruption.
Så han blev det, han kæmpede
mod,
måske.
Men altså, der er jo stadig noget, at
når vi står... Fald, dengang et eller andet helt, altså før krigen til 25%.
Men når man står og kigger på ham nu, så ser man jo, altså det kan jo nærmest godt være, at han bruger nogle af de der skuespillere, men det virker jo enormt stærkt, når han står der i sit army-grønne tøj og siger, jeg skal ikke have et lift ud af Ukraine, jeg skal have ammunition.
Jeg kan ikke lade være med at sammenligne ham med Ronald Reagan. Altså Ronald Reagan grinte vi jo også virkelig meget af her på de her brede grader. Ikke? Det var virkelig ikke populært at kunne lide Reagan der i 80'erne. Og han var skuespiller, og en skuespiller kunne ikke komme med noget. Reagan var jo faktisk...
De kan jo retorisk i hvert fald
Men Reagan var jo skidegod i de der oratoriske sammenhænge, ikke? Og det var ikke bare, fordi han spillede nu politik, eller eftertiden har jo faktisk givet Reagan større credit, end man gjorde, da han regerede, han
er sagt. Det er stadigvæk den største valgsejr nogensinde.
Reagan kunne noget i forhold til at stille sig op og sige, Mr. Gorbachev, tear down this wall, og sådan noget. Ikke? Og uden sammenligning i øvrigt, for det er en meget, meget alvorlig situation, det der foregår i Ukraine i øjeblikket, så kan Zelensky jo noget af det samme. Han kan tale til folk, så de lytter til ham. Men det interessante er jo den der, det du lidt stikker der til, det er jo også det der med, jamen, hvor demokratisk et land er Ukraine egentlig i udgangspunktet, også med Zelensky ved roret. Ikke? Nu handler det, sådan som det er blevet sat op nu, om Ukraine, som gerne vil være en del af Vesten, over for Rusland, som absolut jo, kan vi hurtigt blive enige om, ikke har en skid med demokrati at gøre. Men Ukraine er jo ikke og har aldrig været det perfekte demokrati. De har jo også slået hårdt ned på det russiske mindretal i forhold til, at man ikke vil give mere russisk propaganda, så man lukker russiske aviser og sådan noget. Hvor demokratisk er det egentlig, ikke?
Men de det der er sørgeligt, jo alligevel mod absolut.
Det er præcis, og det er jo næsten det, der er det mest sørgelige ved det. Det kan godt være, at deres demokrati endnu ikke er sådan helt ren i kanten, sådan, som vi gerne vil opfatte demokrati, men de prøver, og det vil gerne. Ja. Og det er næsten det, synes jeg, der er det sørgeligste i alt det her. Mm. Efter alt det Ukraine har været igennem. Efter alt det, hvordan de forsøger at blive et moderne, demokratisk sindet samfund, for det har ved Gud ikke nogen historie for at være. Det er et ungt demokrati. Så kommer der nogen
og så bliver det kvalt. Ja.
Vi har inviteret dig, Søren Påske, i studiet. Du er egentlig på sporten. Og grund til, at jeg spurgte, om du vil komme i den her time, det er fordi, jeg sidder og læst en helvedes masse artikler om, dels har Vladimir Putin får taget sit sorte bælte i Taekwondo, og jeg ved ikke, hvor stor en forskel det gør i nogen som helst historie, udover at jeg kunne forestille mig, at han har så stort et ego, at han synes, det er lidt ærgerligt, at Taekwondo-foreningen et eller andet i verden ikke vil have med i klubben mere. Men derudover, så skal vi heller ikke møde Rusland i fodbold. Og der begynder sådan at pible i sportsverdenen en lidt, synes jeg, pussy, nogen vil måske endda gå så langt at sige hyklerisk. Kan vi blande politik og sport? Det har vi altid fået fortalt. Nej, det kan vi i hvert fald ikke, hvis vi diskuterer Katar, eller hvis vi diskuterer, hvilke lande, der ellers har fået nogle sjove mesterskaber. Men det kan vi lige pludselig nu.
Tydeligvis godt, kan man sige. Rusland og de russiske atleter er jo sendt i skammekrogen af hele den internationale sportsverden. Der var lige noget, der kommer et par vinter-OL her lige om lidt, og de fik først, de var sådan lidt tøvende over for at udelukke russerne, men så fik det, så var der ramaskrig i 2 dage, og så tog de også beslutningen om, at russerne ikke må deltage, heller ikke under neutral flag, som vi ellers har set russerne gøre til de seneste OL. Så Rusland er lige nu kørt helt ud på et tidsspor i forhold til at deltage i de her sportsbegivenheder. Men altså det her med ikke at blande sport og politik, det er sådan lidt en skrøne fra gamle dage, synes jeg. Altså, vi kan bare se herhjemme på vores breddegrad. Altså, da Danmark kæmpede alt, hvad man kunne for at få Tour de France-starten, som kommer her til sommer, for den til København, der var det Lars Løkke Rasmussen som statsminister, som gjorde kur til Macron og kørte rundt med i bilen med ham under Tour de France. Ikke? Altså, og ja, du var selv inde på VM i Katar, altså sådan, der er stor politik i alt det her, det skal man ikke undervurdere. Det er penge, magt, indflydelse, som i alle mulige andre aspekter af verden, der også styrer ting i sportens verden. Mm. Selvfølgelig er det.
Ja, nu siger du nemlig også penge. Altså, der er jo ingen tvivl om, at de penge har virkelig, virkelig styret. Nu vil sige det sådan, især i den arabiske verden. Det har jo ikke givet mening at lægge en fodboldturnering i Katar. Derfor skulle den også lige pludselig ligge om vinteren, fordi det var for koldt om sommeren. Det er ikke en stor fodboldnation, men det er en fucking stor pengenation.
Ja, jamen, altså, jeg prøver at Katar bygget et bjerg for at få VM i cykling. Mm. Altså, det er jo latterligt. men det er jo det, man gør. De gør det jo også i Emiraterne i forhold til, og det er jo det, man kalder sportswashing, altså for at sådan ligesom prøve at smykke sig med lånte fjer, kan man jo sige, fra sportens verden, for at prøve at få blive kendt for noget andet end slavehandel, havde han sagt, eller undertrykkelse af slaver.
Men vi ved jo, hvor mange der er døde, mens de skulle bygge det bjerg, eller bygge alle mulige stadioner, eller bygge huse, hoteller, alt muligt. Man er pisselig glad, inddraget deres pas. Det er vel moderne slavehandel i altså værste skuffe. Og det er man lidt ligeglad med, eller hvad?
Jamen, jeg ved ikke, om vi bare skal sige, at en ting er de slavelignende forhold, som der er. Der er en rapport, der har afsløret, at der er 6.500, der er døde for at bygge de her stadioner i forbindelse med VM i Katar under slavelignende forhold. Det har der været sådan lidt optrin omkring, men vi har også set alle mulige politikere ikke være villige til at gå ind i det her. Sådan sige, at man skal prøve dialog, og man skal prøve at tage afstand fra det og sådan noget, men man er ikke sådan, altså hvad kan man sige?
Hvad forskellen tænker du?
Jamen det her, det er krig. Altså, der er jo ingen, der er på Ruslands side lige nu. Det var min pointe, der er åbenbart et skridt fra at arbejde under slavelignende forhold og inddrage folks pas, og det ved vi alle sammen godt, men vi gør ikke rigtig noget ved det, til at der nu står i en stjernepsykopat.
Det er meget nemmere. Man kan ikke sige gratis omgang. Altså, det er helt klart krig, fordi det er med på, der er en forskel. Men det er jo også en gratis omgang. Der er ingen, der på, der er ingen, der er på Putins side. Selvfølgelig kan man sige, at det er en eller anden balletdanser, ikke skal komme og danse i musikhuset i Aarhus. Og man kan sige, at vi skal ikke møde... fordi det er vel en gratis omgang.
Men det er en gratis omgang, men det er vel også et meget, meget stærkt signal om, hvor grald en forbrydelse Rusland begår mod verden.
Hvad er det, man håber på med det her? Strengt set kan man være ligeglad med, at Anna Netrebko står og bræger nede i Aarhus Musikhus og sådan noget. Ikke? Men hvad er det, det handler om? Altså,
det handler om hele verden.
Ja, ja, ikke? Men det handler om selvfølgelig at ramme Rusland på hjemmefronten, for det russerne vel strengt set egentlig mest går op i og taler om. Altså, når de lige pludselig oplever, at deres nationale hold, for det er jo det officielle nationale hold, man siger nej tak, de atleter, som er sendt ud under russisk flag, det officielle, den russiske nationalballet og sådan noget.
Det, men alt kan det ting, kan man forstå. Putin
det, det,
at
det hører de om hjemme i Rusland, og så er håbet jo, at russerne siger, ej, det er alligevel lidt mærkeligt, at de slet ikke vil have vores fodbold, og slet ikke vil have vores opera og vores ballet. Altså ting, man ligesom kan forstå, som på en eller anden måde er i øjenhøjde med russerne. Det håber man på jo, så vil blæse til en eller anden modstand og forståelse i blandt det russiske folk, dem der eventuelt kan være imod Putin, til at vippe ham af pinden. Ikke? Det er jo den moralske opsang, man vil lave til det russiske folk.
Jeg tror også, det her er sportens mulighed for ligesom at sige, nu nok er nok, ikke? Altså, fordi man har virkelig givet lang snor til russerne i lang tid. Jeg tror, vi skal tilbage til starten af forrige årti, hvor der var en kæmpe dopingskandale op mod vinter-OL i Sochi, hvor det jo kom frem, at der var et statsstyret dopingprogram, som bare havde skovlet masser af olympiske medaljer ind til Rusland. Ikke? Og i lang tid har de jo så fået lov, og, eller så har der været forskellige sanktioner frem og tilbage og sådan noget, men russerne, de russiske atleter har hele tiden fået lov at stille til start under det, man så kalder neutral flag, som har det her til vinter-OL senest hedder det Russian Olympic Committee, klædt i russiske farver. Russiske atleter, der stiller op, det er jo ikke en straf. Altså, det er jo sådan en symbolstraf, ikke? Ja. Hvor her, der ser vi bare virkelig, det er sjældent, jeg kan ikke huske noget lignende i min levetid, hvor man har set så kraftige sanktioner fra sportens verden. Så det er jo et eller andet signal om, at nu nok, eller nu der skulle overskride den grænse, hvor nu er det for meget, ikke?
Altså, de er jo nærmest vildere end sanktionerne mod nazisterne i 30'erne.
Altså, vi har også herhjemme fået, vores kulturminister har jo sagt, at vi skal ikke lave russiske gæstespil på nuværende tidspunkt, alle de der ting, ikke? Hun har været ude at sige, at vi skal ikke samarbejde med
russerne.
Men hun overlader det jo til de enkelte institutioner at finde ud af, hvor grænsen så går, ikke?
Nej, ikke de offentlige.
Nej, men altså, men også, forstået på den måde, at hvem er det? Hvem er så de gode russere, og hvem er de onde russere? Er det alt russisk, der bare skal væk, eller er der nogen russere, der er okay? Eller sådan. Det må man ligesom selv finde ud af. Så det er sådan lidt mærkeligt. Og det, hvor det begynder at blive helt absurd, det er jo det der med, nu så jeg der nogle et teater, Vendsyssel Teater, spiller et stykke af Tjekhov, altså Tjekhov døde i 1900, jeg kan ikke huske, hvornår han, det er fra begyndelsen af forrige århundrede, ikke? Altså en russisk klassiker. For de spiller den, så sender de sådan nærmest sådan apologetiske forklaringer ud om, at nej, vi spiller altså det her russiske stykke, men altså til, der er efter premieren, så er der rødbedesup, men det er ukrainsk opskrift. Og så begynder det at blive meget
seriøst,
mærkeligt.
Seriøst, sagde de det?
Folk er begyndt nu, at der er en bar på Bornholm, som fjerner Moskva Mule og sådan noget, og White Russian
Karate.
Så begynder det at blive latterligt.
Søren, hvor meget kan gætter du på sporten kan gøre? For jeg sidder selvfølgelig og tænker økonomi, altså at man måske er lidt ligeglad med, om en eller anden balletdanser eller operasanger kommer til Aarhus. Men er det økonomien, man måske...
Jamen, jeg tror sgu heller ikke, at økonomien betyder det store i det der billede. Altså, det er, som jeg tror, du var inde på, det der med sådan at prøve at ramme den på sådan nationalfølelsen eller fællesskabsfølelsen, eller på en eller anden måde være med til at animere til, at...
I ikke deler det gode selskab, så lang tid I har sådan en røvhul som leder. Det er
præcis.
Jo det, man siger.
Altså, ja, det er jo det, man siger.
Så kan I desværre ikke gøre med.
Måske håbe på, at det kan få nogle ekstra folk til at blive rasende og skride til handling på en eller anden måde.
Ja.
Oprøret skal også lidt komme indenfra.
Jeg talte med Simon Richard Nielsen, hedder han det? Ja, det er fordi, jeg altid har et problem apropos sport.
Med navnet.
Simon Richard, nå. At man har jo simpelthen indfrosset hele deres...
Ja, han er fra Euro.
Han er fra Euroinvest, ja. Man har nu indfrosset alle deres midler, som er placeret rundt omkring i internationale banker. Boom, ja. I har ikke adgang til dem mere. Vi tager dem ikke fra jer. Det kan vi ikke. men I kan ikke handle med dem.
Det har jo en vis effekt, altså den, nu ved jeg ikke, om den, mens as we speak, er blevet lukket op igen, men altså indtil videre er den russiske børs jo lukket på femte dag, ikke? Og det er fordi, de er godt klar over, at det øjeblik, de lukker den op, så vil pengene blive hævet ud af landet, ikke? Og,
ja. Man har også set, de, aktier, der, de russiske aktier, der bliver handlet på andre børser, er jo blevet fuldstændig smadret. Ja,
flået fra hinanden.
I London var de faldet med 99%.
Carsten Ræ har trappet en masse penge, siger han.
Okay. Ja, så er det godt, han har mange.
Han har så mange.
Nej, det er stadig søn, vil jeg lige sige. Det var ikke sådan. Ja.
Så kan jeg godt lide, at Carsten Ræ piver sgu aldrig. Han siger bare, ja, det har jeg.
Ja, ja,
det er noget
værd
lort, siger han så. Så kommer Janne hjem, og så får han lidt medisterpølse. Søren Påske, tusind tak, fordi at, du lige gad at være med her og forklare os lidt om sportens del i denne her konflikt.
Velkommen til Det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Og i studiet sidder Jakob Heine Jensen, Thomas Hallin og Jakob Sten Olsen. Det var altså Søren Påske fra BT Sporten, som var inde til allersidst. Så har vi lige to små, også politiske historier, men altså fra hjemmet. Hjemme Danmark i hvert fald.
Fra hjemme?
Karen Melcher, siger det jer noget?
Ja. Radikal medlem af Europaparlamentet, ja, og svær omgås.
Ja, meget svær arbejde.
Hun er i hvert fald alle hendes medarbejdere, stort set, skal jeg passe på, hvad jeg siger, men stort set alle hendes medarbejdere er, de har forladt Karen inden for de sidste 2 år. Og hun fik det enormt dårligt, da Ekstrabladet begyndte at skrive om, at hun var, apropos et asshole af en leder. Hun fik det virkelig dårligt.
Det er noget, der er rigtig godt ved MeToo ud over alt muligt andet, det er, at MeToo handler ikke bare længere kun om seksuel tilnærmelse, det handler simpelthen også om at opføre det ordentligt som leder.
Ja, Thomas sagde det tidligere i sin branche, eller i hvilket som helst branche, opført ordentligt. Og det har hun altså ikke gjort, og så fik hun det ekstremt dårligt, da man ligesom blev ved med at høre historier om, hvad hun havde foretaget sig af koleriske handlinger, og derfor meldte hun sig syg, og så lige pludselig så opdager Ekstrabladet altså også, at den der kriller, hun havde i halsen, eller hovedpine, eller det knagede lidt i den ene hofte, det var altså ikke værre, end at hun kunne stemme til de europaparlamentariske afstemninger.
Fatter jeg ikke, hvordan kan lade sig gøre?
Ja, det er nemlig meget interessant.
Hvordan stemmer man egentlig fysisk? Skal man så ind og trykke på en klap, eller kan man sidde derhjemme og stemme?
Enten, ja, fordi enten så skal du ind og gøre det, eller så kan du altså få nogle andre til at gøre det for dig.
Det lyder da ikke særlig tillidsvækkende.
Og det, der jo så er sket, det er jo, at hun gudskelov lige præcis har fået stemt over halvdelen af de her afstemninger, og det betyder, at hun gudskelov så også kan modtage det, der hedder blyantspenge.
Oh.
Og blyantspenge, det er altså, og det synes jeg lyder meget, det skal lige siges, blyantspenge, det er faktisk, at hvis du er meget på arbejde, så bruger du også meget kontor.
Mange blyanter.
Ja, du bruger meget papir, du skal have printer, patroner.
Papir.
Nej, men så printer, patroner. Måske skal du have, din telefon går i stykker, et eller andet. Du bruger noget kontordims, når du er på arbejde. Og når du har været på arbejde mere end halvdelen af tiden, og det har du, hvis du har stemt mere end halvdelen af tiden, så får du altså alle dine blyantspenge. Ved I, hvor meget de er på?
Nej.
De er på 33.000 kroner om måneden.
What?
Og det er skattefri kroner. Så de penge, dem får Karen, mens hun ligger derhjemme og vrider sig i smerte.
Men er der ikke, har jeg forstået det rigtigt, at Karen nu har kaldt til en samtale hjemme hos Sofie Carsten Nielsen, hendes partileder, som gerne vil have forklaret, hvordan det her hænger sammen?
Jeg læste faktisk,
du kan jo ikke gå på arbejde, når du er syg.
Man kan jo ikke komme til samtale, når hun er syg.
Nej, man kan måske tale i telefon, ellers så skal der være en afstemning, om hun kan eller ej, for der kan hun i hvert fald dukke op. Jamen, ja, det var, jeg tror, det var egentlig nede i Europaparlamentet, men altså, jo, hun er blevet indkaldt til en tjenestelig samtale, hvor hun skal forklare. Jeg tror, de er en lille smule træt af hende. Det er jo et parti, som er kendt for at gerne vil gøre alting ordentligt og godt.
Jo, det her er også noget, som potentielt leder til mere politikerlede, ikke? Altså, det her kan vi jo se.
Jo, altså, de er jo dygtige, vil sige, de politikere, til at hele tiden ligesom kunne smøre den til sin egen fordel, ikke?
Altså, jeg kan slet ikke wrap myself around, my head around, at altså 33.000?
Ja.
For, jeg kan slet ikke forstå, hvordan kommer man frem til sådan et beløb?
I don't know. Det er nogle dyre kuglepen.
Det er et sindssygt beløb.
Jamen, det er jo vanvittigt.
Det er det. Og så er det også stort velkommen tilbage til Thomas Kastrup, som jo er borgmester i Aalborg. Han fik det også rigtig dårligt dengang, hvor det blev afsløret, at han... Ja, det er jo ikke blevet opklaret, men det blev i hvert fald afsløret, at der var nogle virkelig underlige transaktioner, og nu har vi fået 12, tror jeg, forskellige forklaringer på, hvordan de 100.000 gik den ene vej, og 50.000 gik tilbage, og ja, men det var fordi, at der blev trukket ned fra alle hylder. Han fik det så dårligt, så dårligt, så dårligt. Han blev så stresset.
Han fik ondt i tænderne.
Han måtte tage hjem. Og,
man siger jo også, sådan som jeg forstod det, at det også er, blandt, det var en meget hård tid, der ja, lige efter jul, hvor han egentlig skulle have restitueret sig og kom tilbage, var ikke restitueret alligevel, blandt andet på grund af en række aktindsigter
efterspørgseler.
Det tænkte jeg, hvad var det for nogen? Ja. Kunne det være dem fra Ekstra Bladet blandt andet?
Og der har det sådan lidt, kan vi bare blive, skal vi ikke lige afrunde programmet med at sige, opfører jer ordentligt?
Mm,
så bliver I ikke så syge, for det er faktisk ikke andres skyld end jeres egen, så bare opfører ordentligt.
Ja. Men altså, taktikken er til synligheden, at meld dig syg, så håber du på, at det går væk.
Mm. Og rådet herfra er,
opfører dig ordentligt.
Det var dagens udsendelse, og det var altså anden time af det, vi taler om. Den kontante time, som du kan finde i alle podcasttjenester, sammen med vores kulørte time og hele bagkataloget. Hvis du ikke skal misse en udsendelse, så vil jeg anbefale dig at gå ind og abonnere på vores lille sladdermagasin, så får du en notifikation, hver gang vi udgiver noget nyt. Tak fordi du lyttede med, og tak til jer, der så med på bt.dk eller på BT's Facebook-side. Tak til panelet, Thomas, Jakob. Tak til producer Alex ude i regien, og tak til Menu, fordi I sponserede vores lille fest.